Hallo liewe luisteraars, dankie, julle is weer ingeskakel by AWR Afrikaans en ons gesels weer vandag met professor Vani Vermaak. Maar ons het 'n bykomende baie spesiale gas en dit is dokter Saartjie Eksteen. Julle is welkom natuurlik om ons op die radio te kontak enige tyd as julle vra het vir Prof Vani op 060-248-1172. En net in geval julle miskien 'n uitgawe of 'n episode gemis het van ons vorige gesprekke met Prof Vani, kan julle enige tyd gaan na ons webtuiste. Dit is www.awrafrikaans.org. So dis baie maklik, gaan net na ons potgooie en daar sal julle die vorige uitsendings kry. Vereers, professor Vani, baie dankie, baie welkom en u is aan die woord vir vandag.
Baie dankie Anina, dankie Saartjie, is aangenaam om van julle ook te hoor. Ek het gedink om 'n bietjie iets oor die perse te sê, nou met die oorlog wat in die gang is, wil mense altyd graag weet waar pas die perse nou eintlik in, of Iran sal ons in vandagse terme sê. Dit is miskien toch sinvol om dalk net 'n bietjie agtergrond te gee oor Israel se ballingskap, om dit nader te bring in ons, en dan kan ek dan na 'n bietjie fokus op dit wat die perse alles gedoen het, en wat die perse ons opgewonde oor maak.
Dit klink wonderlik, dankie.
Nee, dankie, ons in die Bybel weet ons dat daar 3 groot verhale van die ballingskap is, wat Israel raak. Ons kry eerstens dat hulle Israel in die hand van die Assyriërs in ballingskap geneem is, rondom die 722 vir Christus, maar dit is nie die noordelike deel van Israel, in ander woorde die 10 stamme van Israel in die noordelike gedeelte. En hy is dan die Assyriërs in ballingskap geneem. En dan het ons 'n tweede fase van ballingskap, waar Juda, die suidelike gedeelte van Juda, wat weer in die hande van die Babyloniërs beland het, rondom 586 voor Christus. En dit word dan ook beskryf as die suidelike ryk. En dit is ook gedeeltes wat ons van Nebukadneser mee te doen gekry het, en wat ons dan in 2 Konings 25 en 39 en 'n paar ander plekke ook kry. So hierdie was die lied wat eintlik na Babylon toe gevoer. Dis die tweede deel, wat dan nou bietjie later plaasvind het. En dit speel dan af in die boeke van taaklik Daniel en Esegiel. En dan het ons Israel, wat dan onder die pers gekom. En rondom hier by 539, wat ons aanvaar, is die Babyloniese Ryk nou weer deur die perse ingeneem. So, om net om terug te kom, die Babyloniërs het die Assyriërs weggeneem, en toe weer die perse die Babyloniërs ingeneem. En dan kry ons nou ook die Persiese koning van Kores, wat Babylon verower het in 539. En hy het 'n nuwe beleid gevolg as wat die ander ballinge gehad. Ons weet dat die vorige Assyriërs en die Babyloniërs het die Israeliete weggevoer, maar die Perse het ons heeltemal 'n ander verwysing gekry, veral wat ons hier in Nehemia en so kry, waar hulle nou eintlik die Jode weer teruggeneem het na Israel. En wat daarmee saamloop, is dat die Perse so goed was vir hulle, dat hulle gehelp het om hulle tempel te herbou. So dis 'n ongelooflike, kom ons sê, 3 fase waar die Israeliete betrokke was in die ballingskap. As ek miskien net kan vinnig sê, die eerste een van Assyrië was so 722 voor Christus, en die tweede een van Babylonië, 586 voor Christus, wat nou Jerusalem en die tempel vernietig het, en dan het ons nou die Perse wat 539 weer teruggaan, allemaal terugkeer. En dit is die tyd wat ons nou ook baie sinvolle impak kry van wat die Meders en die Perse eintlik op Israel gehad het. En ons kry dit in verskillende Bybelverwysings van Jesaja, ook in Daniel en Kronieke, en dan gee Kores dan weer die bevel dat die tempel van Jerusalem moet herbou word.
Ja. Professor Vani, mag ek hier vra, hulle het nooit teruggekeer uit die Assyriese ballingskap nie. So Israel, die diaspora, die 10 stamme is vir altyd weg daar. Dit is net onder die wat van Juda afgevat is wat teruggekeer het, nie?
Volgens die inligting is 100% reg. Dit is wat ons weet nie wat met daai noordelike 10 stamme gebeur het nie. Miskien sal ek later as ek verder verduidelik oor die ander die kan dit dalk miskien 'n bietjie duideliker word, maar jy is 100% reg. En kyk wanneer die Persiese mense het 'n beleid gehad van godsdienstvryheid. Kom ons sê hulle het 'n tolerante administratiewe beleid gehad en almal teruggeer na hulle tuislande toe en so aan. En dit kry ons nou daar in daai gedeelte. Maar is baie interessant dat hier Perse wat nou vandag weer doen is daar, is daar 2 groepe wat eintlik daar besig is. En ek dink dit is tog sinvol om ietsie meer te sê oor die Meders. Ons ken nou die Perse baie goed, maar die Meders, wat nou in die noordelike gedeelte die 10 stamme weggevat het, hulle het 'n ander groep op hulle eie, en hulle word eintlik vandag verbind met die Koerdiese gedeelte, die Koerdiese mense, wat eintlik oor 4 lande versprei is, waarvan die grootste gedeelte aan die weste kant van Turkye is. En dan is daar gedeeltes wat Irak raak, gedeeltes wat Iran raak, en dan die noordoostelike deel van Syrië ook. So dit is 'n baie groot area wat eintlik deur die Meders bepaal word. En dit is die groep wat Ido ook gesê het, wat nie meer verder van baie weet nie. Maar dat dit nou, as ons nou terugkom na die Perse toe, so die Meders, ons weet nie altyd, maar hulle word baie verbind met 'n hele paar ander verhale wat ek nou nie gedink het om nou verder daarop uit te brei nie. Maar dit is ook sinvol om op 'n stadium net oor die Koerde te praat. Maar ons fokus op hierdie stadium is op die Perse en dit wat hulle gedoen het. Nou, ons kry die mooi verhale in verskeie boeke van die Bybel, waar hulle nou ook betrokke was en ook betrokke was in die regering en vir die konings gewerk het en gehelp het. En dit is hoekom ons natuurlik groot dele van die Bybel in Aramees kry. Ons weet dat sekere boeke van die Bybel in Aramees geskryf is, soos Daniël, Ezra en so, Ezra en Nehemia, daar is 'n hele paar ander gedeeltes, maar ons indruk is dat die grootste gedeelte van die Bybel eers in Aramees geskryf is, en toe is later dan die Hebreeus oorgegaan. Maar dit is miskien 'n gesprek vir 'n ander tyd. Maar ons weet dat hulle in daai stadium, en Aramees was dan ook die, kom ons sê, die internasionale taal vir almal gewees. Maar ek dink as ons 'n bietjie gaan kyk na dit wat die antieke Perse gedoen het oor die wêreld heen, dit is net eintlik ongelooflik. Dit raak nie net Israel nie, dit raak die hele ou nabye ooste se wêreld. Want ons weet dat hulle het koninklike pad het hulle gebou wat onder Darius toesig was, wat van Sardes aan die ooste kant van Turkye is tot in Susa, wat nou ook in die huidige Iran is. En dit is 'n pad van omtrent 2500 kilometer. So hulle het 'n pad, koninklike pad gebou, wat mens die kenmerke nou nog daar sien, as my by verskillende dele en verskillende lande, dan sien jy daai koninklike pad. Maar wat interessant is dat dit nasionale netwerke met daai verbind is. En wat verder interessant is dat hierdie lang pad, en dit is hoe hulle die mense verbind het, is dat hulle ook poststasies langs die paaie gehad het. Met ander woorde, hulle het stoppe gehad, kom ons sê, met perde, wat elke 50 of 70 of 100 kilometer van mekaar af was. Dan het hulle boodskappe gestuur. So hierdie pad was gebou en hulle die, kom ons sê, die wêreld aan mekaar gebou. Dit is nou nie die noordelike gedeelte wat ek nou na fokus. En dan het hulle boodskappe vervoer, wat ons nou nog kry met goed wat aangebou is. En as ons net vandag kan, as jy kan nou, hierdie aflosstok, sokkie van die, wat ons in die atletiek kry, kom eintlik van daai wêreld, wat hulle boodskap van 2500 kilometer gebring het. Dan het hulle die stokkie oorgegee, dan die boodskap wat in die handvat was, net oorgegee, en dan het hulle vars perde gehad en verder gaan. So hulle het die hele, kom ons sê, die hele ou nabye ooste by mekaar gehad. En wat ook daarmee saamhang, is dat hulle georganiseerde posdiens gehad het. En dit is wat ek nou na verwys het, dat hulle boodskappe tussen stasies kon voer. En elke stasie dan sou sy vars perde gehad. En dan kon hulle vinnig rond te beweeg. En hierdie model is later deur die Romeine ook gebruik. Dis nou nog, mense sien, julle het seker self in 'n omgewing verloop waar mense dit nog sien. En wat ook interessant is, toe hulle in beheer was, het hulle ook, kom ons sê, provinsies geallokeer, wat hulle satrapies genoem het, satrapie genoem het, soos print. En ons kry van hulle tot in Egypte en in huidige Turkye en verder aan, maar ek wil miskien nou eers bietjie daar stop en net sê wat het hulle alles gehad. So elke provinsie wat hulle beheer het, en ons het pragtige geboue wat ons in Egypte is, en maar ek gaan my vandag te veel daaroor uitpraat, maar dit is dalk ding iets vir 'n ander dag. In elke provinsie het natuurlik 'n goewerneur gehad, en dan het hy ook 'n belastingadministrasie gehad. Dis eintlik ongelooflik, en dan het hulle natuurlik die moderne militêre gedeeltes aan mekaar verbind, soos provinsies in baie lande. En wat daarmee saamgaan is, dis net ongelooflik hoe hulle geldeenheid ontwikkel het, wat hulle noem die goue darie, soos ons vandag aan die dollar kry of aan die euro of so, het hulle eens een geldsisteem gekry. En dan het hulle ook elke provinsie, elke land, het hulle gebruik. Hulle het nie oorgeneem nie, hulle het daai mense gehelp, oral so in die oude by die ooste, om hierdie ding baie sinvol te bestuur. So hulle het nie alles gedomineer nie. En wat dan ook sinvol saam met dit was, het hulle dan die hele Persiese administrasie het Aramees gebruik om hierdie hele administratiewe taal oral te gebruik. En dis wat hulle praat van die lingua franca, wat vandag nog bestaan, en dan in baie wêrelde is dit Engels of Frans in sekere plekke en Arabies in ander plekke. So jy het elkeen het sy streektaal gehad, maar hulle het gestandardiseerde tale gehad om vinniger te beweeg. En dan is dit natuurlik ook baie sinvol, ek dink julle ken almal vir Persepolis, wat 'n ongelooflike gedeelte is wat gebou is om hierdie volke bymekaar te kry. As mens vandag na Persepolis gaan, hy is bietjie afgebreek later deur Alexander, maar in daai kultuur sien mens 'n hele klomp vreemde nasies wat daar bymekaar kom. Miskien was jy al daarso by Persepolis, waar feitelik al die volke van die wêreld so intoe gekom het en eintlik eer betoon het aan die Perse wat hulle, kom ons sê, so mooi bymekaar gehou het. So elkeen van daai lande wat hulle beheer het, het hulle so op 'n sagte manier hanteer wat almal gevoel het, maar hulle kry voordeel. Dis vir hulle beter om deel van hierdie ding te wees. En dan is natuurlik die hele ding dat hulle ook 'n godsdienstvryheid gehad het. Hulle het 'n verdraagsaamheid van Kores gehad. Ons sien dit in verskillende plekke en dat hulle die kuns en die kultuur ook baie mooi bevorder, soos wat ons nog gepraat het van Persepolis. Maar wat ook interessant is, behalwe dit, is dat hulle sekere innovasies gehad het, en ek dink ek wil miskien 'n paar daarvan net graag noem, net om vir ons 'n idee te gee, wat het hulle vir hierdie nasies gemaak? Hulle het hulle nie net beheer nie, hulle het hulle iets besonders gemaak. En die een was, dalk het julle al dit gesien, van die kanat waterstelsels wat hulle gebou het. Dit is 'n ongelooflike gedeelte om dit te sien. Hoe hulle, en as mense op die internet gaan, kan jy mooi foto's ook daarvan sien, hoe hulle water ondergronds uitgehaal het, baie diep ondergrond, en dan opgebreid op 'n vlak waar dit gevloei het na die gewone mense toe. So hulle het water verskaf aan groot dele. En ons kry pragtige dele daarvan in Egipte op. En hulle is van die mooiste wat mens kan sien. Maar hulle het op hierdie manier het hulle die water vir oral in die wêreld water voorsien. Hulle het dit makliker gemaak. So dit was nie net boorgate nie. En daai spore daarvan, as mens miskien op internet gaan kyk, kan jy sien dit is die hele Iran volk. Soos hulle eintlik, hulle het al die volke wat onder hulle was, het hulle eintlik met water voorsien op hulle eie manier. Dis ongelooflik. En dan het ons nog gepraat oor die staatsbeheerde padwerke en die poststelsels en 'n hele paar die multikulturele bestuur wat hulle gehad het en die monumente wat hulle gehad. Dis net ongelooflik om te sien hoe hierdie Perse alles mooi bestuur het sodat almal voordelig kan wees. Dit is die hoofsaaklik die Iran wat ons nou vandag ken, hè? Is die grootste gedeelte daarvan. Ons weet in die antieke tyd het dit anders gewees. Ons weet die eerste ballingskappe was hoofsaaklik vanuit Irak omgewing uitgegaan en toe die natuurlike Perse uit Iran gekom en het oorgeneem. So ons kry daai verskillende gedeeltes en die hele administratiewe gedeelte. Dis net eintlik ongelooflik. En ons kry hierdie internasionale ryke wat hulle ontwikkel het. Ons kry dit by die Egiptenare, by die Babiloniërs, die Grieke, die Jode en die Indiërs. Almal het dit gebruik en hierdie nuwe, kom ons sê, ontwikkeling wat die Iraniërs, soos ons hulle vandag ken, wat eintlik die Perse was. Hoe hulle die wêreld ontwikkel en die gevolge wat daarna gekom het, het die voordeel getrek. Alexander het so intoe gekom. Ons weet dat Alexander, Persepolis, het hy verhaal hoe hy eintlik dit wat die Perse gedoen het, eintlik so 'n bietjie wou verniel het. En maar wat ook interessant is dat Alexander het nou op sy tog oor die hele wêreld wat hy probeer beheer het op 'n baie vroeë ouderdom. Ons weet dat hy in 10 jaar het hy die hele wêreld oorheer. Toe was hy maar, hy is oorlede toe hy 30 was. Maar wat baie interessant is, hy het nie dit eintlik begin nie. Hy wat omtrent 20 veldslae was hy saam met sy pa gewees, wat die hele wêreld oorheer het. En Alexander het toe verder gegaan en dit verder beheer. Maar Maar nou is het interessant wat baie mense sê, is dat Alexander het 'n type Grieks gebruik. Dink ons het vroeër daaroor gesels. Ons kry variasies van die Grieke. En hy die Koine Grieks, kom ons sê oor hierdie hele wêreld wat die Perse voorberei het, het Alexander gekom en sy Grieks van die Koine Grieks versprei. En ons weet die Nuwe Testament is in die Koine Grieks geskryf, né? Dit is 'n soort van 'n vanagalof van die Grieke. En baie mense sê dat hy eintlik die pad oopgemaak het sodat die evangelie later, pardon, daarna oor die hele wêreld makliker kon versprei. So dit, ek weet nie of dit alles mooi duidelik oorkom nie.
Dis wonderlike informatie hierdie.
Professor Fani, ek wil net graag vra, dit is vir my so interessant wat jy sê, maar daar by Persepolis wat jy nou net sê wat die Perse was net so om vir almal hulle godsdienstvryheid te gee, dat hulle het mos daar die hek daar wat hulle noem the gate of all nations. En net so wat al daardie pragtige reliefs daar is wat al die nasies so intoe kon kom om kan ek nou maar sê om hulde te bring of om hulle belasting te kom betaal daar aan die konings van Persie. Ek sal vir julle ek sal 'n paar skyfies stuur daarvan. Professor, ek wil nog vra. Daarso is dit is my so interessant wat jy vertel oor die verskillende tale en ek het gesien daar is verskeie inskripsies of dit nou daar is by die Houston rots of daar buite Susa daarvan Darius en Asferos so goed. In watter tale het hulle altyd die inskripsies gedoen en hoekom juist in daai tale of wat het hulle altyd gepraat daar?
Die hele ding van die tale het oor 'n lang tyd gebeur. Ons weet dat hulle skrif mos die spykerskrif is, maar hulle het later dit ontwikkel. So die hele ding van tale het ook op 'n later stadium ontwikkel saam met die skrif natuurlik. So ons kry dat ons logogramme gehad het wat veral by die Sumeriërs voorals vind het. Ons het verlede keer daaroor gepraat en toe het hulle begin met lettergrepe wat omtrent 600 tekens was. En dit is 'n groot kom. Byvoorbeeld as hulle 'n L wil gebruik, dan gebruik hulle la, le en lo en so. Dan het hulle vir elkeen. En dit was eers hierso rondom so 1000 voor Christus wat die alfabet eers na vore gekom het. So die Perse het ook in hy 'n lettergreep al geskryf en hulle het eers later aan die alfabet gebruik. Ons sien dan die eerste die alfabet wat later aan ontwikkel het by feitelik al hierdie plekke in Aramees ook. En wat interessant is dat baie van die mense het nog Aramees gepraat in die tyd van Jesus op sy kruis. Sy laaste kruiswoorde was het in Aramees sê lama lama laba sabatani. Here Here waarom het U my verlaat? En hy het Aramees gepraat. So die Aramees was eintlik die algemene taal op daai stadium gewees. Dit is interessant dat ons oral dit soek kry en van dit is nou later aan oorgeneem deur die Grieke. Toe Alexander nou dit oorneem en die Griekse taal nou weer bietjie algemeen geword en ons sien op 'n later stadium min of meer in die tyd wat Christus beleef het die Romeine weer oorgeneem. En daarom toe Jesus op die kruis gewees het en hulle vir hom sê maar wat het julle teen hom? Toe kon hulle geen oordentlike klagte teen hom hê nie. Net dat hy gesê het dat hy die seun van God is. So hy is veroordeel deur die plaaslike mense. So sy eie mense het hom eintlik verkoop en die persoon wat die regte wil besluit het sê hy maar ek vind geen probleem by Jesus nie. Ek van die klagtes wat julle het nie, maar hy's nou in julle hande. Dit is interessant dat die hele taal groot deel gebruik het en as mens nou net na die Aramees kyk voorlopig, ons weet nou die eerste deel van die Bybel, die Ou Testament, het ons nou in Hebreeus. Maar daai Hebreeuse tekste is eers saamgestel finaal by Leningrad in 1000 na Christus. So baie van die Bybelboeke is eintlik in Aramees geskryf terwyl die Israeliete nog in ballingskap was in Babylon en dan in Babylon en dan ook later in Persië. En dit is hoekom hulle die Aramees gehad het. So die Bybel is aanvanklik in Aramees, maar die twee dele van die Bybel het ons nie 'n Hebreeuse weergawe gehad. Dit is hoekom daai twee boeke van die Bybel in Aramees geskryf is. So dis weer 'n baie interessante ding. Mens nou verder wil gaan om te sê hoe die Bybel nou bymekaar gesit is, dan het dit gegaan oor die Bybel. Ons soek Hebreeuse weergawes. Ons soek nie ander tale se weergawes in die Bybel nie. Soos die Aramees, net daai twee wat ingekom het. So die hele verstaan van die Bybel het taal 'n groot rol gespeel. speel. En dan, as mens na die Hebreëse Bybel gaan kyk, dan kyk mens onder in die voetnotas by al die nuutste Bybels van die Hebreëus, is daar wat ons noem voetnotas, wat ons noem tekskritiek. En die rede daarvoor is dat mense nie seker was hoe om dit uit te spreek nie. Ons sien vandag nog die Jode, as ons van die skrif op die televisie sien, hulle het nie vokale gehad nie. Hulle het net konsonante gehad. En wat nou daarmee gebeur het, is dat die Jode het naderhand nie geweet wat die korrekte spelling is nie. En dit wat ons in die voetnote by die Hebreëse Bybel kry, is variasies van vokale. En dit is dan in ander skrifte by mekaar gebring. So, en dit ons dan nou die Bybel op hierdie manier kan verstaan. En met die dooie see rolle wat ontdek is, seker so 80 jaar gelede, het ons nuwe weergawes van die Bybel gekry en ook 'n bietjie meer van die vokale. Daarom is die veral die 83 vertaling van ons Afrikaanse Bybel en ook natuurlik Engelse Bybels, die Bybel begin beter verstaan omdat hulle 'n nuwer weergawes gehad het daarvan. En dit is hoe sekere invloede natuurlik verder ons en vandag nog.
Hierdie is ongelooflik interessant. Ek dink definitief ons moet asseblief volgende keer moet ons aangaan met hierdie onderwerp. As dit reg is met prof en natuurlik ook Dr. Saartjie, dit is so lekker om julle al twee hier by ons te hê op die lig. Dit is 'n geweldige voorreg. So as dit reg is vir prof, ek sien die tyd hardloop so vinnig. Ons het eintlik 'n hele dag nodig om te gesels oor hierdie wonderlike inligting. So as dit reg is met prof, sal ons graag volgende keer wil aangaan daarmee.
Baie dankie Anina, ek waardeer die opmerking. Ek koop ons maar sien as die mense daarvan hou, kan ons verder weet gesels. Miskien kom daar baie sinvolle ander items na vore. In 'n vorige navraag het daar kom dat die mense wil graag die Ethiopiese Bybel meer van weet. Dis 'n storie op sy eie, né? En hy kom daar van Egipte af deur Sudan. Maar daarvoor het mense aparte draaitjie nodig.
Definitief prof, ons sal dit definitief tyd inruim daarvoor ook. Maar vreeslik baie dankie en seënwense vir julle. Mag julle 'n mooi dag verder geniet.